Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 март жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Владимир Путиннің хакимиеттен кетуін тәләп етушілер орта бара. Русияда иске машиналарны алыштырушыларға дәулет ярдәме программа ғәмәлгә керә. Җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәбенә мәҗбүри хәрби патриотик тәрбиә кертүгә каршы чыга. Төркия Швеция парламентының әрмән геноцидын тануына ризасызлык белдерә. Татарстанның хәзерге президенты тиздән вәкаләтләре тәмамланачак Минтимер Шәймиев яңа президент Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булачак. Җомга көнне Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында көн тәртибенә куелган мәсьәләләрнең берсе Минтимер Шәймиевнең киләчәк вазифасын һәм эшчәнлеген билгели. Моннан тыш, яңа президентның президент анты тексты да үзгәртелә. Булар турында тулырак итеп Казаннан Римзил Вәли сөйли.
Дәүләт шурасының бу утырышы 25 мартта булачак яңа президентның эшкә керешүенә багышланган утырышка кадәр иң соңгы җыелыш. Инаугурация дип атала торган парламент утырышында тантаналы рәвештә яңа президент ант бирәчәк. Депутатлар чакырылган кунаклар һәм бөтен республика каршысында Татарстанның ил башы буларак эшкә тотына. Менә шушы тантанага кадәр хәл ителәсе мәсьәләләр, кабул ителәсе кануннар күп кенә булып чыкты. Әлбәттә, шуларның иң җитдие конституцияга үзгәреш кертү. Президент антының текстын тулыландыру. Рөстәм Миңнеханов 25 мартта халык алдында ант бергәндә, Минтимер Шәймиев антына караганда берничә сүзне күбрәк әйтәчәк. Ул Татарстан Конституциясен генә түгел, ә Россия Конституциясен һәм канунларын үтәргә ант бирәчәк. Мондый үзгәреш соңгы елларда барган хәрәкәтнең чагылышы. Республика президенты Татарстанда федераль хакимият структураларының эшчәнлегендә билгеләргә һәм бәяләргә хаклы. Дәүләт шурасы депутатлары президент әйтәчәк ант сүзенә менә шундый өстәмә керттеләр. Русия канунларының үтәлешен бисмилла урына кабатламасаң, хәзерге чорда ярамый икән. Тагын бер канун проектын тикшерү депутатларда гына түгел, киң җәмәгатьчелектә дә зур кызыксыну уятты. 11.06 4 санлы Татарстан кануны проекты Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе турында дип атала. Бу канун бары тик бер генә кешенең эшчәнлегенә багышлана. Дәүләт киңәшчесе вазифасына Татарстанның беренче президенты вәкаләтләрен үтәүне туктаткан зат билгеләп куела дип язылган шушы проектның беренче матдәсенең икенче өлешендә. Дәүләт шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин депутатларга президент вазифасына керешү һәм дәүләт киңәшчесе турында канунларны бер юлы тикшерергә тәкъдим итте. Парламентның комитет рәисе Шакир Яһудин ан тексты турында проектны керткәннән соң Дәүләт шурасының элекке сәркатибе депутат Валентина Липужина Минтимер Шәймиев өчен язылган канун проекты белән таныштырды.
Проектом закона учреждается новая должность государственного советника Республики Татарстан. В целях всестороннего использования его опыта, знаний для политического, социально-экономического и иного развития нашей республики.
Дәүләт киңәшчесе вазифасы Татарстан президенты булып эшләгән шәхеснең тәҗрибәсен, белемен республика үсеше өчен куллану максатында кертелә. Аны яңа президент тәкъдим итә һәм дәүләт шурасы раслый. Әгәр дә бу эштән китәргә кирәк булса, ул дәүләт киңәшчесенең шәхси гаризасы нигезендә генә президент тәкъдиме белән дәүләт шурасы тарафыннан азат ителә. Бу вазифа түләүсез нигездә гамәлгә ашырыла. Дәүләт киңәшчесенең төп бурычлары мондый: хакимият органнарына нәтиҗәле эшләргә ярдәм итү, гражданнарның хокукларын, ирекләрен яклау, канунларны камилләштерү, идарә итү системасын үстерү өчен тәкъдимнәр әзерләү, федераль һәм республика хакимият органнарының мөрәҗәгате буенча аерым бурычларны үтәү, ягъни дәүләт киңәшчесенә Татарстан һәм федераль башкарма хакимият исеменнән мөһим эшләр кушылырга, төрле катлаулы халыкара мәсьәләләрне чишүдә катнашырга да туры киләчәк. Минтимер Шәймиев башкарачак бу вазифада татар халкы белән турыдан-туры бәйле мөһим бурычларда күрсәтелә. qonun proyektinda yozilgancha ul milliy adabiyotni, tilni o'stiruv, totarlarning o'zinchaliklarini saqlab qoluv, shu hisobdan Tatarstandan chetda yashovchi totarlarning ham respublikada yashovchi boshqa xalqlarning manfaatlarini qo'yg'irtuv bilan shug'ullanachak. Shulay bo'lgach, Mintimir Shaymiyevning kelajak ishchanligi Bulg'or ham Ziya muzey tuyuluqlarining tergizuv bilan cheklanmasa, umuman totar millatini yoqlovga yo'naltirilachak. Davlat kengashisini turli rasmiy uyushmalarga murojaat etu, qonun chiqarishga taqdim etu huquqlari ham boshqa mumkinliklarda berila. Onun sekretariati prezident apparati xizmatkarlari bilan birlikdan ishlayachak. Kengashchining xizmat o'rni Qozon shahrining Kremli deb belgilangan. Tog'im bir hikmatli o'zinchalikni da aytirga kerak. Tataristonning davlat kengashchisi rasmiy choralarda protokol bo'yicha respublika prezidentidan so'ng kelishi o'rinda bo'lishi tayish. Ya'ni ul rasmiy choralarda hukumat parlament yetakchisining muhimroq hurmatlirak o'rnini biliy. Qonunni tekshiruvda kommunistlar firkasi vakili Rafael Nuriddinov chiqish yasab, bu proyektga o'z firkasining qarshi tovush berishligini aytdi. Chunki davlat kengashchisi turunda qonun boshqa zo'r o'zgarishlar, byudjet qog'ozlarini tuzatuvlar kiritib chiqarishga mumkin dedi ul.
Данный законопроект мы обсуждали 6 марта 2010 года. Бюро единогласно постановило рекомендовать депутатам фракции КПРФ голосовать против принятия данного законопроекта. Мы будем голосовать против.
Birdam Rusiya firkasining vakili Murat Xayrullin davlat kengashchisi to'rinda qonunning xalqni tinchlantirishini aytdi. Mintimir Shaymiyevning tajribasi, uning federal uyushmalar oldidagi obro'yi Tataristonga yordam etishak dedi ul. Tushdan so'ng bu qonun ikkinchi o'qilishda tekshirildi. Davlat shurasi bu qonunni qabul etdi. Uni amalga kiritish uchun konstitutsiyaga da tuzatuvlar kerak bo'la. Chunki prezident ham davlat shurasi muvaqqatar davlat kengashisining belgilarga huquqli tugul edi. Bu shaxta ishtirok ham hikmatli qonun turli qarashlar balki bahslarda keltirib chiqarashaq. Mintimir Shaymiyev ta Singapurdagi Li Kuan Yu yoki Qitoydagi Den Xiaoping kabi g'ayri-rasmiy ustozlar sifatida amaldagi hokimiyatga yordam etib turishaq degan ta'sir qola.
Tataristonda yetakchilar almashuvga hozirlik borishi qisalarida qonunlarni, konstitutsiyani o'zgartirish to'g'risida Qozondan Rimzil Valini tingladik.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hallarini kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchi yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmangiz.
ozodlik.org.
Internetda Putin ketarga tiyish degan murojaatni imzolovchilar orta bora. Ochiq xot bilan chiqqan bir turkum ziyolilar, madaniyat ahlilari premyer-ministr Vladimir Putin hokimiyat bilan xushlashib, Rossiyaga niq yordam etar edi deb sonay. Bu haqda to'liroq etib Landish Xarasova so'ylar.
Murojaatda ilk Rossiya prezidenti hozir premyer-ministr bo'lib ishlagan Vladimir Putin siyosati qayta tanqidga tushgan. Putin ketarga tiyish degan ochiq xat eng birinchi internetda ijtimoiy jurnalda bosilib chiqqan edi. Shundan so'ng Putin va stavkuru maxsus sahifasi barliqqa keldi. Hamonda alik murojaatni imzolovchilar o'rta bora. Jumga kuni Qozon vaqti bilan soat 5:00 ondan 3500 kishi ush qo'lin qo'ygan edi. Murojaatda esa Putin hokimligi etgan Rossiyada bir nindi olg'a ketish reformalari bo'lmayachaq, ilning demokratik o'sishini birluv bori hokimiyat ham jamg'iyat idorasi Putindan ozod etilgachgina boshlanarga mumkin. Naq Putin o'zini hokimlik vaqtida korrupsiya shishaga tushi ham anglashilmasinda o'z xalqiga qarata rahimsizlik simvoli bo'lib belgilandi deyildi. Ochiq xotni imzolovchi yozuvchi ham sovet zamonidagi dissident Vladimir Bukovskiy jamg'iyati Putin idorasidan qanoatsizlar ortadi. Nindidir xayollar bo'ldi, hozir ular yo'qqa chiqa bora, so'nggi vaqtda ilda protest choralarining ortuvi da buni ko'rsatdi. G'umman nindidir o'rtoq fikr bor, nihoyat hozirgi kirishga tiralu sabablarning 2000 yilda borliqqa kelgan rejimdan bo'luvini anglatdilar. Bukovskiydan tish oshi xotini Nobel bo'lagi laureati Andrey Sakharovning xotini Yelena Bonner, aktyor Aleksey Divochenko 90-chi yillarda qurshaqlar siyosiy satira tomosha bo'ldirgan Viktor Shindirovich imzolagan oppozitsiyadan Boris Nemtsov ham shaxmatdagi dunyo chempioni Garri Kasparov bor. Ijtimoiy jurnalning bosh muharriri Aleksandr Riklin ozodlikqa bildiruvincha penjashanbi ularning internet sahifasi hakerlar tomonidan hujumga duchor bo'lgan. U Ул мына журналда орын алган Путин китәргә тиеш дигән басылган мөрәҗәгать белән бәйлибез дип аңлатты. Хәзер инде сәхифә эшли. Әлеге мөрәҗәгать алдыннан гына 7 март көнне Мәскәүдә үз концерты барышында ДДТ төркеменнән Юрий Шевчук җырлар арасында хакимиятне тәнкыйтьне бузган иде. Шулай ук Русия төбәкләрендә дә хөкүмәткә каршы протест чаралары ортагын баразагында Калининградта каршылык чарасы 10 меңләп кешене җыйды. Левад үзәге җитәкчесе урынбасары Алексей Гражданкин тикшерүләр халык арасында Путинның абруе шактый югары булып калуын күрсәтә дигән иде. Буковский сүзләренчә шуңа да карамастан ачы хатны язучылар үзләрен гамәл кылырга бурычлы дип саный. Без инде эшнең өметсез кебек тоелуына ияләштек, әмма аны барыбер эшләргә кирәк, чөнки бу канунсызлык, җавапсызлык, репрессияләрне түзәргә ярамый. Моны безгә ярамый, ә хакимиятның бу хакта ни уйлавы мөһим түгел.
Не важно, что думает на эту тему власть.
Диде Владимир Буковский.
Путинны хакимияттән китәргә өндәүче мөрәҗәгать белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Соңгы арада Русия хакимиятләренең гамәлләренә ризасызлык белдерүче башка бер мөрәҗәгатькә тукталыйк. Русияның кайбер танылган җәмәгать эшлеклеләре мәктәп программаларында мәҗбүри дәрес буларак хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыкты. Рәсми яктан караганда андый тәрбия үзенең максаты итеп илнең кораллы көчләрендә хезмәткә әзерләүне куя, ләкин асылда ул дөньяга карашны бары тик дәүләт культына, милләткә һәм армиягә нигезләп тәрбияләүне генә күз алдында тота диелгән Русия ватандашлык оешмасы тараткан мөрәҗәгатьтә. Аның белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Ул документны башлыча Мәскәүнең Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеевна, мәрхүм Андрей Сахаровның хатыны Елена Боннар, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хукукы өчен хәрәкәте лидеры Лев Пономарев, бала хукукы оешмасы җитәкчесе Борис Альтшулер, язучы Борис Стругацкий, правое дело партиясе рәисе Леонид Гозман, оппозициядагы солидарность хәрәкәте җаваплы секретаре Михаил Шнейдер имзалаган. Аларның мәгълүматына караганда балаларны һәм яшүсмерләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләү Россия гражданнарын 2020 елга кадәр хәрби хезмәткә әзерләү системасының федераль концепциясендә каралган. Бу концепция 2010 елның февралендә расланган. Хәрби патриотик тәрбия котылгысыз рәвештә үзенең ишенә бары тик үз иленә өстенлек ясап, тарихны мифлаштыруга, узган тарихи вакыйгаларга, сугышларга тәнкыйт күзе белән карамыйча, көчле үзәкләштерелгән хакимият культына мәхәббәт тәрбияләүгә кайтып калачак диелгән ул мөрәҗәгатьтә. Документ авторлары искә төшереп булай диләр. Хәрби патриотик тәрбия һәр вакытта да идеология доктринасының бер бөтенлеге сифатында аңлашылып килде һәм шулай аңлашылырга тиеш дип фикерләнә. Хәрби патриотик тәрбия төшенчәсе үзе дә ватанга, үзенең туган ягына, үзенең мәдәниятына һәм туган иленә мәхәббәт тәрбияләү кысаларыннан бик еракка чыгып китә дип яза иҗтимагый оешма эшлеклеләре. Бөтенесен бергә кушканда болар шовинизмны тарата. Балаларга һәм яшүсмерләргә гуманистик, гомумкышлык, чын дини хисләрне түгел, бары тик дәүләт хакимиятының һәм зур мәмләкәт хисләренең һичшиксез өстенлеген күңелләренә сала. Алар фикеренчә, мәгариф системасы нигезендә хуманлылык һәм демократия принциплары, шәхес абруен һәм хукукын хөрмәт итү, укучыларда илнең һәм дөньяның узган тарихына һәм бүгенгесенә объектив караш тәрбияләү торырга тиеш. Мәскәү патриархатында мәктәпләрдә хәрби патриотик тәрбия бирүгә каршы булган иҗтимагый оешма вәкилләре фикерен халык хупламаячак дип исәплиләр. Капеллан Дмитрий Смирнов фикеренчә, ул кешеләрнең җәмгыятьтә абруйлары юк дәрәҗәсендә һәм алар бик аз санлы, бу темага алар белән фикер алышучы да булмаячак ди ул. Һәм протаири Дмитрий алар кабул иткән мөрәҗәгатьнең һәр мәддәсенә карата мин тискәре фикердә дип тә өсти. Без бу хакта ислам дине әһеле фикерендә белергә уйлап, Русиянең Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе рәисе мөфти Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек.
Минемчә, хәзер беркемне дә тыңламый, теләгән нәрсәне бит эшлиләр хәзер инде. Минемчә, хәрби тәрбия балаларга бирү өчен чынлыктан да хәрби куатларны рәткә китерергә кирәк иде. Минемчә. Мәсәлән, бер дәүләттә дә, Европа дәүләтләрендә булсын, Америкада булсын, чын демократик дәүләтләрендә беркайда да балаларны хәрби эшкә керештермиләр. Бәлки, аларга бирәләр элем, тәртип, ахлак өрәтәләр. Әмма хәрби эшне, аны хәрби структуралар бар шуның өчен.
Сез Нәфигулла хәзрәтне тыңладыгыз. Әмине яһудиләр оешмасы федерациясе башлыгы Борух Горин Интерфакс агентлыгына без тоталитар дәүләттә яшәгән кешеләр буларак, дәүләт белән бәйләнешле булган һәр нәрсәгә шикләнеп карарга хакыбыз бар. Шул ук вакытта бу нәрсә һәр заман халыкны куркытып торучы карашкага да әйләнмәскә тиеш. Русиядә патриотизм сүзе күптән инде сүгенү сүзенә әверелеп бара. Ә бит ул гомум кешелек моралының аерылгысыз бер өлеше булып торырга тиеш ди Горин. Ә менә патриотизм сүзе астында нәрсә аңлыйбыз соң? Мунысы инде икенче нәрсә ди ул. Әгәр дә дәүләт үсеп килүче буыннарда туган илгә мәхәббәтне, сәнгать, мәгариф, әдәбият аша тәрбияле икән, моны хупларга гына кирәк. Ләкин хәрби патриотик дигән төшенчәнең беренче сүзе Горинда шик тудыра. Минемчә ди ул, патриотизм сүзе үз эченә илне саклау дигән төшенчәне алуы инде мәгълүм. Ә менә хәрби патриотик тәрбия дигәне патриотизмның сугыштан башка булмауын күз аллый. Минемчә бу дөрес түгел, ди Горин. Мәктәпләрдә мин хәрби патриотик тәрбия бирүләрен теләмәс идем. Аның өчен башка уку йортлары бар. Шуның сәбәпле мин мөрәҗәгать язучылар ягында, ди ул.
Русия мәктәбенә мәҗбүри хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыгучылар мөрәҗәгате белән Назифә Кәримова таныштырды.
Әзәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илгә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Озатлык радиосы сөйли.
АКШ дәүләт департаменты Русиядәге кеше хукуклары торышын кискен тәнкыйтьләүче хисап белән чыкты. Анда Татарстан белән Башкортстандагы кайбер хукук бузу очраклары да телгә алына. Татарстанның Тукай районында милиция полковнигы Рәмзил Сәләховның 5 кешене кыйнауы һәм атып үтерү белән янауы турында тавыш күтәргән Казандагы Агора хукук яклау оешмасына һәм Казан хукук яклау үзәгенә тикшерүчеләр килеп, аларның эшчәнлегенә комачаулавы, соңрак мәхкәмәнең Агорадан 870 мең сум салым карары чыгаруы да языла. Татарстанда март айында үткән республика парламенты сайлауында Чаллыдагы КамАЗ ширкәте эшчеләренең ничек тавыш бирү турында үз җитәкчеләре алдында хисап тотарга мәҗбүр ителүе, бу сайлауда күзәтүчеләр эшчәнлегенә комачаулау очраклары да Вашингтонда әзерләнгән әлеге хисапка кергән. Хисапның интернеттагы иреклек бүлегендә журналист Ирек Мортазинның үз блогында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев үлеме турында язган өчен Шәймиевнең мәхкәмәдән аңа 5 ел төрмә җәзасы бирүне соравы һәм Мортазинның 1 ел 9 айга ирегеннән мәхрүм ителүе язылган. Шулык бүлектә Башкортстандагы җирле оппозицион газетаның республика хөкүмәтендә югары дәрәҗәдәге коррупция турындагы мәкаләсен интернетка чыгарган өчен Ревин форум блогының экстремизмдә гаепләнеп, Уфадагы мәхкәмә тарафыннан ябылуы тәнкыйтьләнә. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны тәнкыйтьләүче китаптан өзекләр китергән өчен экстремизм һәм милләтара нәфрәт тарату гаепләүләре белән узган җәйдә Уфагуб сәхфәсенә каршы эштә бер төркем җәмәгать эшлеклеләренең кулга алынуы да интернеттагы иреклек турындагы бүлектә телгә алына. Кадерле тыңлаучылар, бу хисап турында тулырак мәгълүматны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кереп укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Шушы арада Русиядә иске машиналарны алыштыручыларга дәүләт ярдәме программа гамәлгә кертелә башлады. Иске машинасын тапшырып, яңасын алырга теләүчеләргә 50 мең сум күләмендә чек бирелә. Шушы программа ярдәмендә хөкүмәт халыктан Россия машиналарын күбрәк алдырып, банкротлык хәленә җиткән АвтоВАЗ şirketенә җан өрергә тырыша. Бу хакта тулырак итеп Али Гилми сөйли.
Узган елда Русиядә машиналар сату күләме 56%-ка төшеп, соңгы 13 елда иң түбән дәрәҗәгә җиткәннән соң, Тольятти шәһәрендә урнашкан АвтоВАЗ şirketе банкротлык хәлендә калды. Җитештерү бер айга туктатылды, меңләгән эш урыны кыскартылды. Идел буенда урнашкан Тольятти шәһәрен машина шәһәре дип йөртәләр. Бу шәһәрдә яшәүче 700 мең кешенең һәр 7-нчесе, ягъни 100 мең чамасы АвтоВАЗда эшли. Шәһәрнең умыртка баганасын тәшкил иткән şirketнең банкрот булуы бар шәһәрнең белгенлеккә төшүен аңлата.
Тольятти, да, Тольятти, он же недавно называется моногородом. Очень бы хотел, чтобы он был стереогородом.
Тольяттина юкка гына моношәһәр дип атамыйлар, ди АвтоВАЗ вәкиле Игорь Буренков. Стерео булса әйбәтрәк булыр иде дә, әлегә моно шул. Шуңа күрә АвтоВАЗ үзен ничек хис итсә, шәһәрдә үзен шулай хис итә.
Как себя чувствует АвтоВАЗ, так себя чувствует город.
Русиянең иң күп машина җитештерүче АвтоВАЗ şirketе турында ул машинага караганда күбрәк мәзәкләр җитештерә дип шаярталар. Яңа Лада машинасы сәгатенә 100 чакрым бара ала. Әгәр аны қиядан төртіп төшерсәң, менә шундый мәзәкләрнең берсе. Узган гасырның 60-нчы елларында оешкан şirket дистәй еллар буена Италияның Fiat şirketе чыгарган модельләргә нигезләнгән Жигули машиналары ясап ятты. Соңгы елларда Priora, Samara, Калина исемле яңа модельләр чыга башлады, ләкин алар да сифат ягыннан шитил машиналарыннан калыша.
Очевидно, что модельный ряд, который есть у АвтоВАЗ, он не конкурентоспособен.
АвтоВАЗ модельләре шитил машиналары белән ярыша алмый, ди сәнәгать белгече Себастьян Казицин, чөнки аларның күбесе узган гасырның 60-80-нче елларында ясалган. Русия рәсмиләре шушы артта калган şirketкә җан өреп, анда Европа таләпләренә туры килгән машиналар чыгара башларга җыена. Узган атнада Русия премьер-министры Владимир Путин 20 миллиард доллар күләмле яңа программа турында игълан итте. Ул 10 елга каралган. Моннан тыш, иске машиналарны акчага алыштыру программа гамәлгә кертелә башлады. Иске машинасын тапшырып, яңа җирле машина алырга теләүчеләргә 50 мең рубль күләмендә чек бирелә. Русия рәсмиләре бу программа нигезендә Русиядә машина сатулар артып, АвтоВАЗ şirketе аягына басып китер дип өметләнә. Бер үк вакытта АвтоВАЗ томгасын дөньяга таныту хәстәрлеге күрелә. Дөнья күләм мәшһүр формула узышларында Францияның Renault такымы өчен ярышкан Русия вәкиле Виталий Петров ярышка АвтоВАЗ томгасын тагып чыгачак. Әйткәндәй, Renault şirketе АвтоВАЗның 25% хиссәсенә ия. Якын арада АвтоВАЗ яңа Lada Renault моделен чыгара башларга җыена. Аның бәясе чагыштырмача түбән булачак дип вәгъдә ителә. Şirket җитәкчеләре дә, Русия рәсмиләре дә бу машинага өметләр баглый. Әгәр хөкүмәт АвтоВАЗны саклап кала алса, ул шәһәрне дә саклап калачак дип әйтсен. Ике мәсьәлә бер юлы хәл ителәчәк.
Русия хөкүмәтенең белгенлек хәленә төшкән АвтоВАЗны коткару тырышлыкларына Али Гилми тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ә хәзер Нәзифә Кәримова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Пакистанның көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә ике шартлаудан һәлак булган корбаннар саны 39-га җиткән, 100-гә якын кеше яраланган. Дәһлидә Хиндстан премьер-министры Манмохан Синг һәм Русия премьер-министры Владимир Путин сөйләшүләр уздырганнан соң төрле документлар имзалады. Израиль Урдун елгасының көнбатыш ярын 48 сәгатькә ябып куйды. Ул моны дулкынланулар чыгу куркынычыннан фәләстиннәрне үткәрмәс өчен эшләгән. Кушма Штатлар дәүләт департаментының ел саен ясала торган хисабындагы Кытайда кеше хокуклары торышы турындагы тәнкыйтьне Пекин кире кага. Русияның Дәүләт Думасы икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору турындагы канун проектын беренче укылышта кабул итте. Шундый җинаятьтә шикләнелгәннәргә кулга алу урынына 100 меңнән башлап 500 меңгә кадәр акчалата түләү каралган. Бу канун проектын Дәүләт Думасына Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. Ульянда 300 кешедән артык катнашында «Гадел сайлаулар ишин» деген шигар астында хакимият тарафыннан рухсат ителген урам жыйыны узды. Акцияда катнашучыларга тилектешлик билдирер ишин келген солидарность харакаты активисты Яшинны милиция туткарлаган һәм ул күп вакытын милиция машинасында уздырган. Яшинга премьер-министр Владимир Путинны ишиннән алу турындагы плакатны шығарырга мөмкинлек бирмәгәннәр. Башкортстанның бір шәһәре айнытқычында Дмитрий Апаринны қаты қинау факты бойынша җинаят эше ачылган. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан хукук яклаучыларына 22 яшьлек Дмитрий Апаринның әнисе мөрәҗәгать итеп, 10 февральдә айнытышка эләккән улының 2 көнне муен сөяге сынган дигән диагноз белән хастаханәгә салынуын хәбәр итә. Мариэль Республикасының Волжский шәһәре мәхкәмәсе һөнәри училищенең тәрбия буенча директор урынбасары Римма Сәлимоваға шартлы хөкем карары чыгарды. Сәлимова ятим балаларның 260 мең сум акчасын урлауда гаепләнә дигән республика прокуратурасының интернет сәхифәсендә. Алтайда Ключевский бала тудыру йортындагы фаҗигадан соң өлкәнең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Валерий Илыкамов эшеннән азат ителгән. Биредә дарулардан 4 ана зыян күргән, шуларның берсе һәм тагын 2нче ананың яга туган баласы һәлак булган. Казахстанның Алматы өлкәсендә күп кенә кар төшеп, кисәк җылытып җибәрүдән барлыкка килгән су басулардан 20 кеше корбан булган. Өлкәнең 2 районындагы елга буалары дамбалар җимерелгән, Кызыл агаш авылында 60 йорт суга аккан, Алматы һәм Ускаменогорск юлында күпер җимерелгән, төбәктә тимер юл хәрәкәте туктатылган, төп машина юллары ябылган.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Михаил Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчелегенә килүенә 25 ел тулды. Башкорт халкы тарихы дип аталган күп томлы китапның беренче өлеше басылып чыкты. Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар музыка уен кораллары турында сүз булды. Бу темаларга без Швеция парламентының әрмән геноцидын танучы карары һәм Швеция белән Төркия арасында килеп туган каршылык турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. АКШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр комитетыннан соң хәзер Швеция парламентында Төркиядәге 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип тану тәкъдимен кабул итте. Швеция парламентының бу карарына җавап итеп Төркия Стокгольмдагы илчесен Анкарага чакыртып алды. Анкара белән Стокгольм арасында туган шушы вазгыятны Мәтин Карышмас күзәтә.
Швеция парламенты 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип тану турындагы карарны хуплаганнан соң Төркия премьеры 17 мартта Скандинавияга булачак сәфәреннән ваз кичте. Тышкы эшләр министрлыгы кисәтүенә карамастан карар Швеция парламентында кабул ителде. Бер тавыш аерма белән кабул ителгән карарда 1915 ел вакыйгалары геноцид дип атау тәкъдим ителә. Тәкъдим бу елы әрмәннәр белән генә шикләнми, анда илдәге асурилар, сөрьянилар һәм кәлданилар кебек башка христиан ашчылыкларында исемнәре кертелгән. Анкара узган атна геноцид карарының АКШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр шурасында кабул ителүеннән соң Вашингтон илчесен кире чакырган иде. Төркия Швеция парламенты карарыннан соң хәзердә Стокгольмдагы илчесен илгә кайтара. Төркиягә кириш акырылган Стокгольм илчесе Зәргүн Коры Түрк Швеция парламенты кылган карарына кызганыч дип атады.
I'm very disappointed, unfortunately, the parliamentarians
Швеция парламентының мондый карар кабул итүе бик буршый. Алар сәяси вазифаларын онытып, үзләрен тарихчы итеп хис итте бугай. Бу бик кызганыч хәл. Ул ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә зур урым салачак һәм аны бу зыянын тиз арада төзәтеп тә булмас, дип әйтте.
Bilateral relations and I don't think it will be compensated in a short time.
Ermenler 1. Dünya Soğuşu vaqtında 1,5 milyon ermeninin türkler tarafından küpləb ütürülüğün alqasırə. Türkiyə 1915-ci yıl vaqiqalarında ermenler bilən birgə küp sanda kışının hələq buluğu haqiqatın tanı. Ləkin bu xəlinin siyasətçilər tarafından genosid deyib atalığı tırışlıqlarına qatqı qarşıdıra. Türkiyə bu xəlini tarışçılar bilən birgə ortaq düzüləşək Xalqaraq Tarix Komissiyasında tekşirirgə təqdim etkən idi. Həm Türkiyə əliki təqdimnə xəzirdə qabaqlab kilə. Türkiyə Şvetsiyana şulayıq içki siyasi qarşılıq arqasında mündi qararını qabul etdiyinə qarşı buluğun bildirdi. Qarar parlamentdəgi deputatlar arasında qarşılıq tudura. Şvetsiya parlamentində ayırım qarşıdağı iki deputat Gustav Blinks həm Hans Linde qarar turunda bəxisləşə. Blinks Bu parlamentin işi tügül idi, anı tarihçiler qararga tiyir, siyasetçiler tügül, degen qaraş bildirsə, Linde
Utan at offren får upprättelse.
Eğer kurbanlar tanılmayken, hem anınca faşigi dürüsüyken, bu rengi yana buğunlarga da təsir etəcək, degen qaraş bildirəm.
Riskera detta trauma at leva vidare.
Швеция тышкы эшләр министры Карл Билдс карарының парламентта кабул ителүенен 2 ел мөнәсәбәтләренә йогынты ясыячагын таный. Билдс шулай ук геноцид мәсьәләсенең күтәрелеп чыгуы Төркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен җайлаштыру процессына да зыян салачагын әйтә. Parlamentin bu adımı həmanın nəticələri buşurluqdudur. Türkiyədə opozisiya hazır Ermənistan bilən münasibətlərini jaylaşdırıq prosesini tuqdatırıqa şaqırayken, tarixini siyasiləşdirü münasibətlərini qotlavlandıra şaqqına, digən qaraş bildirə Şvetsiya Tışkırışlar Ministri.
Швеция парламентының әрмән геноцидын тануыннан соң Швеция белән Төркия арасында туған киеренкіліккә мәтин қорышмас тоқталды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Ширек гасырлык 25 yıllık 1985 yılının 11 martında Mikhail Gorbachev Sovetlar Birliği jetekçisi etib belgilengen idi. Gorbachev başlap jibergen uzgertip quru barışında Sovetlar Birliği torqalıp beysiz iller barlıqqa kildi. Bugün utken tarixqa küs salganda Gorbachevning ishchanligi bir yaqlığına bayalanmay, kimdir onu uzgertip quruşi, ikinciler jimiruşi deb atay. Татарстан сәясәт белгечләренең Горбачевның эшчәнлеге турындагы фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин таныштыра.
Владимир Путин Русия президенты булганда Татарстанга килеп, Шаугыр Казанның мең еллыгын үткәрсә, аңа кадәр булган президент Борис Ельцин татарларга бәйсезлекне күпме йота аласыз, шуның кадәр алыгыз дисә, Ельцин тәкъдим иткән демократия исә Горбачевның үзгәртеп кыруыннан башланды. 25 ел элек Михаил Горбачев Советлар Берлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Нәкъ шул чорда илдә төрле үзгәрешләр башланды. Һәм аның кайтавазы әлдә штаба. Горбачев реформасы нәтиҗәсендә СССР таркалып, бәйсез илләр барлыкка килде. Сәяси тармакта Горбачевның эшчәнлеге бер катлыгына бәяләнми. Кемдер аны үзгәртеп куручы, икенчеләр җимерүче итеп кабул итә. Татарстан сәясәт белгечләре дә Горбачевның эшчәнлегенә бер яклыгына карамый. Академик Индус Таһиров СССРның беренче һәм соңгы президентына мөнәсәбәте мондай.
Аның эшләгән эше ул илне үзгәртеп кыруны башлау. Бу инде әлбәттә теләсә кемнең кулыннан килә торган нәрсә түгел иде. Менә шушы чиратта ул үзенең сәяси батырлыгын күрсәтә алды. Ләкин илдәге империалистик шартларның яшәп килүен истә тотсак, ул алардан курыкты һәм сигенә башлады. Ни эшләгәнен белми башлады. Аның эшләгән эшләре юкка чыга барды. Үзгәртеп кыру дигән нәрсәнең концепциясендә булдыра алмады. Ә инде безгә файдалы булырга мөмкин эше СССР конституциясына автономияле республикаларның СССРның субъектлары рәвешендә икәнен күрсәтү иде. Менә бу бик зур адым иде. Ләкин Менә шушы адымны ул дәвам итә алмады. Шушының нигезендә курытмастан яңа союз договорын төзергә кирәк иде. Һәм шушы союз договорына әлбәттә инде һич шиксез автономияле республикалар мөстәкыйль рәвештә керергә тиешләр иде. Әгәр дә ул батыр булса, әгәр дә ул чигенеп һәр вакытта аптырашта кала торган булмаса, СССРны саклап калып була иде. Аның менә шушы куркаклыгының нәтиҗәсе ул ГКЧП. Әгәр дә ГКЧП булмаса, союз договоры була иде. Ә ГКЧПның артында Горбачев үзе торды. Ә без, Татарстан, инде Россия белән килешүгә ирешкән килеш. Без шуны булдыра алмый калдык шушы ГКЧП аркасында. Безгә 3 көн вакыт җитмәде. Союз договорына кул куеп өлгергән булсак, әлбәттә, аннан соң союз таркалса да бүген мустакил дәүләт идек. Ул автономияле республикаларын яклый алмады. Һәм автономияле республикалар аның үзен дә яклый алалар иде, әгәр дә ул батыр сәясәтче булса. Ләкин ул куркак кеше булып чыкты.
1991 елны вазифасыннан киткәч Горбачев зур эшләрдә күзгә чалынмады, ә 1996 елны президент сайлауларында нәмзәт буларак катнашса да, ул 1% тавышның яртысын гына җыя алды. Бу сайлау алды көннәрен Татарстанда да хәтерлиләр, чөнки президентлыкка нәмзәт буларак Горбачев Казанга да килә, әммә республикада аны тиешле дәрәҗәдә каршы алырдай җитәкче булмый. Хакимият кайсы кая эш сәфәренә тарала. Ни өчен Горбачевка шундый мөнәсәбәт була? Чөнки ул Русиянең эшләп торучы президенты Борис Ельцинга каршы нәмзәт. Шуңа да ул Татарстаннан үзенә таяныч тапмый. Сәяси даирәдә Горбачевка төрле мөнәсәбәт булса да, кайберәүләр аны Русияны тамырдан үзгәртүче буларак кабул итә. Әммә тарихтан күренгәнчә, мондый реформаторлар гадәттә рәхмәт сүзе ишетми. Моны Горбачев үзе дә әйтә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул шулкадәр күп сынаулар, шулкадәр күп эш, иртәдән кичкә кадәр, кичтән иртәнгә кадәр һәм барбер рәхмәт әйтүче булмады диде. Сәясәт белгече Митхат Файрухшин Горбачевның сәясәтне, икътисадны либераллаштыру терге тләвен хуплый, әмма ул эшләрне Горбачев зур ялгышлыклар белән башкарды, ди Файрухшин.
Само решение было правильное. Либерализация экономики, политической системы.
Горбачевка җитәкче буларак талант җитмәде, чөнки ул үзгәртеп коруны йомшак кына үткәрә алмыйча илне таркатты. Татарстан бу гамәлләрдән файда гына күрде, чөнки либераллаштыру вакытында республика үз дәрәҗәсен күрсәтә алды. ГКЧП исә аңа мөстәкыйль республика булырга комачаулады. Кызганыч, ул вакытта Татарстан җитәкчелеге дә ГКЧП вазгыятын хуплады, ди Фәрушин. Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов Горбачев турында ниләр генә әйтсәләр дә, ул дөньяны үзгәрткән сәясәтче ди.
Михаил Сергеевич Горбачев, безусловно, выдающийся политический деятель, который сумел делать...
Горбачев кешле җитәкче. Ул сазга батып баручы тоталитар илдән демократик ил ясый алды. Ул вакытта демократия хәзерге вакыттан да югарырак иде. Сайлаулар гадел узды. Бүгенге көндә ул идеал президент булыр иде. Чөнки бүген Русияны яңадан үзгәртеп кору кирәк. Йомшак күңелле булуга карамастан, Горбачев бик белемле сәясәтче. Күпләр аны романтик һәм артык бер катлы кеше була кабул итә, әммә ул алып барган сәясәт дөрес юнәлештә иде. Ул үткәргән үзгәртеп коруны икенче дөнья сугышында җиңү белән чагыштырып була, ди Рәшит Әхмәтов.
Можно сравнить еще с победой во Второй мировой войне.
Горбачев чыры тәмамлануына 200 елдан артык вакыт узды. СССРга кергән бөтен илләр кебек үк ул вакытта Татарстан Республикасы да зур гына үзгәрешләр кичерде. Советлар Берлегенең беренче һәм соңгы президенты оештырган үзгәртеп кору сүз иреге демократия төшенчәләре Казанга да килеште.
Михаил Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчелегендәге гамәлләренә Татарстандагы сәясәт белгечләренең бәяләмәсен ишеттек. Горбачевның хакимияткә килүенә 11 мартта 25 ел тулды. Башкорт халкы тарихы дип аталган күп томлы китапның беренче өлеше басылып чыкты. Басманың гыйльми җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов башкорт халкының тарихы бәхәсле дип китапта җитешсезлекләр булу мөмкинлеген кире какмавын белдерде. Бу китап җәй башында үтәчәк 3-нче башкорт корылтаена килүче вәкилләргә таратылачак. Құрылтайның бір үліші Ишимбай районында өтешек, һәм бүгін анда қунақлар қабыл итуге әзірлік ішләрі бара. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин таныштырып үтер.
Башқорт халқының тарихы күп томлы китабының беренсе тупланмағы 10 мың тираж көлемінде басылған президент Мұртаза Рахимовтың тәуге академик басмасы қару турахандағы көрәтмәһе 2005 йылда қабул ителгәйне. Документ қыярашлы Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәге, тарих тел һәм әдәбиәт институты белгестәре, ентекле тикшерүләр уҙғара, башҡа субъект ғалимдары менән дә хеҙмәттәшлек итә. Тәүге баҫманың Мәскәүҙә нәшер ителеүе лә осраҡлы түгел. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министры Йылдус Илешев әйтеүен ул дөнья фәне өчен әһәмиятле эш булырга тиеш.
Әлбәттә, без өметләнәбез. Үзебезнең халкыбыз турында мәгълүматларны таратырга тиешбез. Без уйлайбыз инде менә киләһе өченче курултайында без таратырбыз бу китапларны дип. Шуңа күрә монда без уйлайбыз ул белгечләргә генә түгел инде, киң җәмәгатькә дип әйтәм инде. Шулык безнең милләттәшләребезгә, Россиядә яшәгән галимләргә, Россия фәндәр академиясына. Монда бит иң мөһиме ошо процессты гамәлгә ашырдык. Дөресен әйтәм мин. Бик авыр барды эш. Тома һәйбәт килеп чыкты дип өметләнәм.
Дөйем алғанда Башқорт халқының тарихы китабы 2012 йылға тулыған нәшер итеп бөтілерге тиеш. Басманың ғилми етәксесе тарих фәндәре докторы Марат Қошарипов әйтеуенсә, эзләнүләр барышында бәхәсле вакыттарда булған, әмма фәнни яктан дәлилләнгән тикшерүләр генә басмала урын алған.
Бұл зур фәнни вакыйға дип мин моны исәпләйем. Беренче том ул безнең халкыбызның, гомумән Көньяк Уралның борынгы тарихына башланган. Бу борынгы тарихты өйрәнгәндә төрле дөрес булмаган карашлар ясап килде. Имеш башкорттар Уралга һуңнан бик һуңгырап кеше утырганнар. Сегодня сейчас вот та тип был бы тюрьмой дурит тугел. Бахестер куп. Сунки мана археология, фольклор, хам башка материал дар, ядма материал дар хатта. Шуны күрһәтә. Башкорттар багат иклем ул, кеше яңа эрагат иклем, бронза, тимер буаты сырларында ук ошо көньяк Уралда яшәгән. Башкорт дип аталмагандар алар. Безнең мына ниндидер төрки кабиләләр белән күчмә тормыш алып барган. Аны мин башкорт дип атамайм. Шуңнан улар башкорт халкының үзәген, ядроһын тәшкил иткәндәр. Һәм ошонда урында яшәгән шул ниндидер фин угыр халыктарының, ниндидер остогы, шул ирандарның ниндидер бер остогы безнең башкорт халкының килеп сыгышында турнан-туры катнашып әйткән. Әлбәттә, итешсезлекләр бардыр, мин әйтә алмыйм. Һәр вакыт ул ниндидер бәхәс була ул, булырга тиеш. Без бүтә тумнар өстендә эшләбез, параллель рәвештә. Һәм 12нче елга бүтә тумнарлар да сыгарырга тиешбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан өченче бүтә дөнья башкортлары курултаен улгарыга әзерләнә. Курулта делегатларын Ишимбай ярыла каршы аласак, халыкара форум көнендә банда арулар ташы дигән мемориал комплекс асыла. Урындагы курулта башкарма комитеты итәксеһе Вәдүт Исхаков әйтүенсә, сарага улар халык йолаларын тергезү, яшьләрдә илһерлек тойгыларын тәрбияләү кебек тәкъдимнәр менән килергә ниятләй.
Безнең Ишимбай районын барлыгы 17 делегат алансак, 17 делегаттың положение буенса 5-ы яшьләргә биреләсәк. Безнең конференцияла шулай ук бүтә дөнья башкортлары курултайына әзерлек турында җитди сөйләшү бара. Башкорт халкының милли, мәдәни һәм тарихи мирасын саклау мәсьәләләре тикшерелә. Әлбәттә, безнең төп максатларыбызның береһе ардатлы шәхесләребезнең исемләрен мәңгеләштерү, халкыбызның матур йолаларын, гореф-гадәтләрен тергезү мәсьәләләре конференцияла аеруса игътибар үзәгендә. Өченче бүтә дөнья башкортлары курултайы, бүтә дөнья башкортлары проблемаларын хәл итү буенча безнең алда әлбәттә зур мөмкинлекләр асасак. Өченче бүтә дөнья башкортлары курултайы менән берлектә Ишимбай районы хакимияте һәм әлбәттә безнең Ишимбай башкортлары курултай башкарма комитеты башкортыбыз иң зур тауларының берсе Торатау буенда мемориаль комплекс асырга дигән хыял менән янып яшәйбез. Халкыбызның төп мәккәһе булган урыныбызның тирәген матурлап, халык монда барып йөрерлек урынга әйләнсен өчен бүтә көчебезне халасакбыз. Құрылтайда екенсі күнінде, 12-сі иінінде енді бір түркім делегаттар ұшы тұрата бойына келу планаштырылған.
Башкортстанда белем бирү өлкәһендә эшләгән 234 учреждениенең үз эшен туктатуы ихтимал. Ошо турала мәгариф өлкәһен контрольдә тоту һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадырғолов белдерә. Уның һүзләренә караганда, күп кенә оешмалар техник хәвефсезлек, янгынга каршы көрәш кагыйдәләрен төгәл үтәмәй. Илгиз Кадырғолов әйтүенсә, лицензия булма мәктәптәр, балалар бакчалары өстендә хәвеф менән янай. Эшмәкәрлек өчен рөхсәт кагыйдәләре булмаган учреждениеләр итәкчелеген яуапка тарттырулары мөмкин.
Ел эшләгәс, күп материал йыйылды. 2010 елда 30 район мәгариф бүлекләре кишәзек, мәктәптәрҙе, балалар баҡсаларын, ҡараны 5.5 уҡыу йорттары бергә ҡағыла. Тикшерүләрҙең аккредитациялау һөҙөмтәләрен ошо ултырышта ҡараясаҡбыҙ. Берсе январга 234 окуу йорту лицензия тилегенлер. Законда болду лицензия эшлерге ярамай. Шул да бир проблема, чөнки аккредитация болмаган окуу йорттары аттестат бере алмай.
Бүгүндөн Башкортостан санитар авиациясында яңа техника колдонула башланды. Ауыр халдагы сүйлөлөрдү башкалык клиникаларына келтирүүсүн республика өкмөтү жардамы менен вертолёт сатып алынганы. Бикке 17 машина Европала жетиштирилген. Онун салону ауруларга өсүү мөлөндө эле операция жасоо мүмкүнлүгүн бере. Вертолет менен өскөн пациенттерди каршылоо үчүн үфүлө өз орун каралган. Хава транспортун конгресс холл, Акболат ипподрому һәм Дәүләт цирки янындагы майданда олтуртурга мүмкүн. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Уфада сишембе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Орыс православ чиркеви янган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуртни.
Гарасетте Яңаулдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Татар халкының музыка уен куралларын кабат халыкка кайтару үчүн дәүләтнең махсус программа булырга тиеш. Ил башларының халык уен куралларының тигесен ямынысын яратуыннан да күбәй бер тора. Татар халкының музыка уен куралларыннан гына торган оркестрда түзү керек икән. Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә шундый фикерләр әйтелде. Һәм сүз бүгенге көндә бөтенләй дип әйтерлек игътибар булмаган шушы тармак турында барды. Белгечләр киләчәк яңа ил башы бу проблеманы аңлар дип өметләнә. Әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Наилә Аланда булды.
Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең гармон моңнарын яратуына, тальян көйләренә мөкибән китүенә дә ым кагылды. Ә менә яңа билгеләнгән президент Рөстәм Миңнехановның кайсы уен коралының яңгырашына мөкибән булуы турында сәнгатькәрләр дә, галимнәр дә аны-моны дәшмәде, әллә тел саклады инде. Казан дәүләт консерваториясе галиме Валерий Яков сүзләренчә, татар халкының уен коралларын торгызу дәүләт күләмендәге эш булырга тиеш. Әлеге өлкәгә караган бүгенге авыр хәлне ул дәүләт проблемасы дип тә атады.
Традиционный музыкальный инструментарий, о котором мы сейчас говорим, как важнейший ресурс.
Бүген без сүз алып бара торган халык уен кораллары татар халкының үзаңын саклау һәм үстерүдә зур әһәмияткә ия чыганак булып тора. Бүгенгә ул бик җитди проблема һәм дәүләт дәрәҗәсендә каралырга тиеш. Бу сөйләшүдә Казакстан, Башкортстан һәм башка республикалар белән җитди чагыштырулар булды. Без бүген аерым-быйрым гына берни дә эшли алмаячакбыз.
Такие серьезные примеры и с Казахстаном, и с Башкортстаном, и с другими республиками. В одиночку то, что делалось раньше, сейчас ничего не получится.
Башкортларның курайы аларның дәүләт символы. Бу милли уен коралына дәүләт дәрәҗәсендә игътибар бар. Мәктәпләрдә дә укытыла, дәүләт дәрәҗәсендәге махсус курайчылар ансамбле дә эшләп килә. Белгечләр фикеренчә, ут күршеләрдә халык уен кораллары хөрмәттә. Музыка белгече Ринат Гилязев әйтүенчә, ул Казахстанга баргач, татар думбрасын андагы кишләрнең кулларына тоттырып карарга оялган. Ә менә Тувада һәр ел үзләренең нинди дә булса милли уен коралы елы дип игълан ителә икән. Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Рәгъди Халитов та милли уен коралларын торгызуда дәүләт күләм программа булырга тиеш дип белдерә. Ул үзенең фәнни тикшеренүләрендә татарга хас кырыклап музыка уен коралын барлаган инде, күбесе аларның кагаздә генә. Соңгы вакытта дөрес сырнай, дәф, калкубыз һәм башка уен кораллары сәнгатькәрләр тырышлыгы белән кайбер ансамбльләрнең үзенчәлекле бизәге булып китте. Әмма алар бармак белән генә сынарлык.
Проблема зур, ләкин бу проблема яңа проблема түгел, сакаллы проблема. Бу проблеманы без инде берничә тапкыр куйдык, хәтта мин берничә тапкыр безнең кабинет министрга да, президентка да хатлар язганым бар. Алар барып җитмиләр бар, мин югары утырышы кешеләргә.
ди Рәғди Халитов. Әлеге сөйләшү вакытында татар халкының уен коралларыннан гына торган дәүләт тарафыннан финансланучы оркестрда булдыру кирәклеге турында әйтелде. Бу оркестр республиканың тагын бер визит карточкасы кебек булырга тиеш, диде Яковлев. Аның кирәклеген дәлилләүне дә ассызыклады. Акбарс, Рубин спорт такымнары кебек махсус финанс ярдәме дә игътибарда булса, бу оркестр Татарстан данын күтәрүдә үз көчен куяр иде. Бу сөйләшүдә үз вакытында бөтен Казанны шаулаткан уйнагыз гармоннар бәйгесенең сүлпәне юндә, республикадагы 4 музыка училищесының берсендә дә татар халык уен коралларының махсус укытылмавында уен коралы ясаучы осталарга шартлар тудыру кирәклеге турында да әйтелде. Күптән инде югары уку йортларының галимнәре, музыка белгечләре булай бер түгәрәк өстәл артына җыелганы юк иде. Дөрес, узган гасырның 90-нчы еллар ахырында нәкъ шушы тема бер фәнни гамәли конференция үткән булган. Әмма анда кабул ителгән резолюция тормышка да аша башламаган.
Курайчылар, кубышлар конкурслары инде төшүп калды. Ну, ул элекеге масштабы белән ул кимеде. Масштабы кимеде. Элеге зур итеп республика гына түгел, Россия күләмендә Татарстанда үткәрелә иде. Анда кабул ителгән булган менә шушы музыка уен коралларын ясаучыларның реестрын төзү ул төзелмәде. Аннан соң китаплар чыгару, альбомнар чыгару мәсьәләләре күтәрелгән булган. Без аларны да шулай онытканбыз. Әлбәттә, мин монда бер өлеш гаепне татар фольклоры дәүләт үзәге өстенә дә алырга тиешмендер, ни өчен дигәндә, чөнки координация ләүче бер үзәк буларак без ул вакытта ул вазифаларны алмаганбыз. Соңга калып булса да бөтенесендә ала алмасак та нәрсәнедер бүген кузгата алмыйбыз микән дигән киңәшкә бүген без сезне җыйдык.
Дип белдерде Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Түгәрәк өстәлдә катнашканнар бу мәсьәләгә багышланган Русия күләмендә фәнни гамәли конференция үткәрергә кирәк дип белдерделәр. Шулай ук дәүләт күләм махсус программа өлгесе зарурлыгы да әйтелде. Бу эшләрне башлап йөрү өчен махсус төркем булдырырга да карар кылдылар.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Hurmatli tinglovchilar, bugun sizga ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin bin Fahriddinning Jawami'ul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Bugungi topshiruvimizda shushi asarda o'rnashtirilgan 195-chi ham 196-chi hadislarga to'xtalamiz. Boshda 195-chi hadisning arabchasi. Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al-mauti. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha وتمنى على الله ترجمه اقلы ва аңлы эшләрне яраттан күрүче адам шулдыр ки нәфсен түбән ва Алла Тагала әмеренә буйсынучы кылыр үлгәннән соңгы көн өчен гамәл итәр гариз адам шулдыр ки нәфсен үзенең кайфына ияртыр ва шул хәлдә Алланың ярлыгына ишравына теләп торыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Алла Тагаланың ризалыгына ва аңа мәхәббәт баглауга сәбәп булачак гыйбадәтләрнең һәр бере үлгәннән соңгы көн өчен кылына торган гамәлләрдәндер. Бу гамәлләрнең мәгълүм ва мәшһурлары булар. Алла Тагаланы тәңгрилек ва гыйбадәт турларында берләү. Фарыз гамәлләрне ихлас белән үтәү. Харамнардан саклану. Һәр төрле бәла ва казаларга, дөнья мәшәккатьләренә сабыр итү. Мөселманнарга һәр вакыт яхшылык теләп тору һәм башкалар. Ислам динендә бер гамәлгә гыйбадат исеме бирелер өчен ихлас ва дөрес ният һәм дә бәндәнең Алла Тагала каршында түбәнчелек күрсәтүе ва шәригат өйрәтүче, ягъни Мөхәммәд пәйгамбер тарафыннан буйрылган рәвешкә туры килү шарттыр. Дөрес ният булмаганда гыйбадат гадәттән аерылмас. İhlas аңа ғибадат қылынмыш затның, яғни Алланың ризалығын үміт ету ва башқа кишеләрнең күрү билеулерін катыштырмаудан ғибарат. Ғибадатны тик Алла ризалығы үчен генә кылу, үзен ғаҗиз бәндә дип тану, әлбәттә акыллы ва аңлы булудандыр. Риза Фахреддин, пәйгамбәрбез Мөхәммәд ғалейхиссәламның ғибадатны тик Алла ризалығы үчен кылуының әһәмиәте турында әйткән сүзенә кыска чалганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 196-нчы хадис. Ля имана лимен ля әманәтә ләһу ва ля дина лимен ля әһдә ләһ. Тәрҗемәсе: Иминлеге булмаган кешенең иманы, гәһәтенә вафасы булмаган, ягъни биргән вагъдасын үтәмәгән кешенең дине юктыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Гәһәт, ягъни вагъда бер нәрсәне үтәү ва башкаруны үскә алудан гыйбарат. Ике кеше мәкул ва шәригат каршында тыйылмаган шарттар турында үз араларында вагъда бирешсәләр, һәм килешү төзесәләр, һәр беренә карата бу эш гаһит була ва шуны үтәү кирәк буладыр. Бер кеше әманәт йөкләсә, шуны саклау ва тиешле вакытында тиешле кешесенә тапшыруны өстенә алганлыктан гаһит буладыр. Ислам динен кабул итү, шунда булган хөкемнәрне үтәүне үз өстенә алу булганлыктан бу да гаһиттер. Коръан терминологиясендә моның исме Вахдаллах, ягъни Аллага бирелгән вагъдадыр. Бу хакта Али Гымран сурасының 71-нче аятында әйтелә. Ул аятның мәгънәсен әйтеп бирәм. Аллага бирелгән вагъдаларын һәм антларын аз гына бер файда өчен бузганларга ахиретте үлеш юк. Алла кыямат көнендә алар белән сөйләшмәячәк. Аларга карамаячак һәм аларны гафу итмәячәк. Алар өчен рәнҗеткеч газап булачак. Али Гымран сүрәсендә әнә шулай диелә. Шуның өчен Алла Тагала безнең гыйбадәтебезгә мохтаҗ түгел димәк кебек сылтаулар белән намаз укымый, ураза тотмый калу, хәйләләр корып закат бирми, ва яки белә торып хаҗат кешеләргә дин гыйлме өйрәтми тору, гаһиткә вафа кылмаучылык. Ягъни вагъдада тормаучылык буладыр. Шәригатькә туры килмәгән эшләр белән гаһит ясау дөрес түгел. Үтәү нияте белән мондый гаһитләр ясаучылар бер мәртәбә ва үтәмәү нияте белән ясаучылар ике мәртәбә гөнаһлы булырлар. Гаһитен үтәүче, әманәткә хыянат итмәүче дип, үз теләкләре белән шул эшләрне эшләүчегә әйтеләдер. Хаким хөкеме яки милиция кеше белән гаһитләрен урнына китерүчеләр ва әманәтләрне тапшыручылар, гаһитне үтәмәүчеләр ва әманәткә хыянат кылучылардыр. Ислам дине әманәтне бик олы нәрсә санай ва аңа хыянат итүчеләрне игътибарсыз калдырадыр. Әманәт ва иминлекнең баһалы нәрсә икәнлеге халык мөгамәләсеннән дә мәгълүм. Хадисе шәриф мәгънәсен үзебезчә тәгъбир кылырга хаҗат төссә, имин түгел кеше имансыз ва сүзендә тормаучы кеше динсез дип тәгъбир кылырга мөмкин булыр. Риза Фахреддин пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссәламның әманәт һәм вагъдә турында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды.
Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.